ครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีคศ1997หรือเมื่อ10ปีที่แล้วอังกฤษส่งคืนเกาะฮ่องกงหรือที่เรียกกันว่าไข่มุกแห่งตะวันออกให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่หลังจากนั้นระบบสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนวิถีชีวิตของชาวฮ่องกงก็เปลี่ยนไปนะครับทั้งประเด็นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและแรงงานอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางสังคมที่รัฐบาลฮ่องกงต้องเผชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชังคิมวาแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงให้ความเห็นว่าประชาชนระดับล่างสุดของสังคมฮ่องกงยังไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเศรษฐกิจที่เพิ่งฟื้นตัวครับ
ในยุคใน97的回归的时候香港300万劳动人口里面收入低于5000块
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชังคิมวาบอกว่าเมื่อปีคศ1997ที่มีการส่งคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนเวลานั้นฮ่องกงมีประชากรวัยแรงงานกว่า3ล้านคนในจำนวนนี้มีอยู่ประมาณ 300,000 คนที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 5,000 ล้านเหรียญฮ่องกงแต่เมื่อดูสถิติเมื่อปีที่แล้วจะเห็นว่าคนฮ่องกงที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 ล้านเหรียญฮ่องกงมีจำนวนมากกว่า 500,000 คนนะครับในขณะเดียวกันความแตกต่างทางด้านรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยยิ่งมีมากขึ้นโดยพิจารณาได้จากครอบครัวชาวฮ่องกงที่มีรายได้สูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง10ปีที่ผ่านมาในขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางมีจำนวนลดลงเกือบ 10% นะครับนอกจากนี้วิกฤตการณ์ด้านการเงินในเอเชียก็ยิ่งทำให้ความแตกต่างทางรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคุณฟังไข่เหยินเจ้าหน้าที่สมาพันธ์สหบานแรงงานฮ่องกงซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานชาวฮ่องกงกล่าวว่าในหมู่ประชากรที่มีรายได้ต่ำนั้นมีผู้คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยในฮ่องกงรวมอยู่ด้วยจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ประเด็นเรื่องการดูแลทางการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญเช่นกันคุณฟังไข่เหยินระบุว่าผู้สูงอายุในฮ่องกงหลายคนยังต้องทำงานแม้วัยจะล่วงเลยเกิน65ปีแล้วก็ตามนะครับ
เพราะว่าตอนนี้推行一個所謂強積金啦咁但係強積金咧，就啲學者計過，即係就算你真係翻足工，一個基層工人嚟講，都唔夠你四年或者五年嘅生活。
คุณฟังไข่เหยินบอกว่าประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบประกันสุขภาพผู้สูงอายุของฮ่องกงนั้นแย่มากครับแล้วว่าขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงกำลังสนับสนุนโครงการทุนสำรองเพื่ออนาคต Mandatory Provident Fund หรือ MPF แต่ดูเหมือนโครงการดังกล่าวจะให้เงินชดเชยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังจากเกษียณอายุการทำงานไปแล้ว 4-5 ปีอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้สมาพันธ์สาบานแรงงานฮ่องกงคิดข้อเสนอเพื่อช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานขึ้นมาหลักสำคัญของข้อเสนอนี้ก็คือการผ่านกฎหมายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำการกำหนดกฎข้อบังคับให้แรงงานทำงานเพียงสัปดาห์ละ44ชั่วโมงตลอดจนการปรับปรุงระบบความปลอดภัยและมาตรการคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานด้วยนะครับกลับหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเมื่อปีที่แล้วฮ่องกงมีงบเกินดุลถึง 55,000 ล้านเหรียญฮ่องกงหลายคนคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่รัฐบาลฮ่องกงต้องหันมาใส่ใจกับการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้นครับผมทรงพจน์ภาผล Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ